absurdní svět. Halící se do hávu ze lži, vyšívaný zlem a nicotou. Zdobený perlami bezpráví, bezcitnosti, nemravnosti a mamonu. Krutá realita má své pozadí. Máte dost odvahy nahlédnout za oponu? Tak se pojďme podívat, co si pro nás takzvaní mocní, nemocní připravili. Co považují pro nás za vhodné? Nastal čas sundat masky. Odhalíme zrádce i s jejich plány. Odzrcadlíme pravé příčiny. Budeme pátrat po motivech i principech spiknutí. Vítejte na Midgardu. Držte se, protože přichází zemětřesení. Leckomu se zhroutí dosavadní mýty a manipulativní koncepty. Vítejte v pořadu Pokřivená zrcadla tohoto světa. Vítejte všichni, kdo jste zasedli ke svým posluchacím aparátům a naladili jste si svobodný vysílač, potažmo už posloucháte. A právě teď jsme přeladili do studia Midgard, hlásí se vám Petr Václav. No a pochopitelně vás vítám u pořadu, který je už tradiční v úterý, už několik let v podstatě. No a ten název Pokřivená zrcadla tohoto světa, by se dal říct, že to by už by mělo být zakroucený zrcadla nebo roztříštěný zrcadla, ale dneska musím říct, že pro vás budu mít několik i dobrých zpráv. Dokonce bych řekl, že jsem se dneska těšil na to, že vám budu moci říct několik dobrých, skvělých zpráv, protože ty záležitosti, jak jsme je avizovali, tak se pochopitelně vyvíjí tím směrem. No a svět spěje na jedné straně zlo k záhubě a na straně druhé to dobro si nějakým způsobem nachází svoji vlastní cestu. Tak vítejte. Vítejte a dneska nebudu už říkat doma svátek, už jsme popřáli, pojďme se vrhnout rovnou do tématu. Řekl jsem, že mám několik dobrých zpráv. Co kdybychom takhle začali pro začátek něčím, tak aby jsme jako otevřeli ten dnešní večer, tak na pobavenou. Představte si, že by jedné soutěže, která je velmi rozšířená, je to celosvětový formát, i v České republice se koná ta show Talent. A do Talentu přišel člověk z Brna v brýlkách a oni se vždycky se těch lidí na začátku ptají, odkud jsou, co dělají a tak. A ten člověk v těch brýlkách se jim začal představovat a nevím, proč oni z toho měli strašnou srandu. Tak nevím. Tak si to pojďme poslechnout. Možná, že přijdete na to, přátelé, proč z toho měli takovou srandu. Já nevím, tak je to nějaký slušný člověk, který prostě se jenom svěřuje s tím, co dělá a jak je užitečný.
Z Brna. Co děláte za práci?
Volební lídr a předseda strany.
Od každého roku. Na co máte talent?
Jsem rozhodnutý vrátit politice smysl, slušnost a poctivost.
Na blbou otázku blbá odpověď.
Můžete se spolehnout, že snížíme daně a zvýšíme příjmy. Můžete se spolehnout, že z ekonomického růstu budou bohatnout všichni a spravedlivě. Můžete se spolehnout, že skoncujeme se zbytečnou byrokracií. Můžete se spolehnout, že zmodernizujeme stát i ekonomiku. Můžete se spolehnout.
Už jsem se dokrvil, tak to... Ano!
To je... Víte, je někdy dobrý se pustit ty sliby, jo? My tady máme lži premiéra, máme tu už dneska i lži prezidenta. On je ve funkci, hele, od 9. dneska máme 21. A on je ve funkci nějakých ani ne 14 dnů a už dokázal přesvědčit všechny o tom, co to je za formát. Už dokázal přesvědčit i ty snad málo věřící, že to je americký deep state patolízal. Jo. Prostě když bylo nařízeno, že tady musí důchodci schudnout a že musí začít zdechávat hlady a že rozdělení společnosti musí nastat brutálním způsobem, tak on je prostě na tom hradě přesně ten, který to má garantovat. A tenhle ten pán, co přišel do talentu v těch brýličkách, představte si, že on lidem, fakt on tomu věřil a tohle to lidem říkal. A potom není schopný, nejenom, že nejsou schopni on a jeho vláda vyřešit jakýkoliv problém, který by byl k užitku obyvatel, kteří si je platíme, jo. Ale oni neustále aplikují všechno možné, co destruuje tu společnost, všechno možné, co ekonomicky boří. Jaká ta prosperita, jak tam o ní mluvil, teď on je úplně mimo. Oni dokázali, představci, oni mají 300 miliard rozpočtový schodkový rozpočet jako takový. A oni za první dva měsíce z toho rozházejí 120 miliard. To je 60 miliard, dejme tomu měsíčně, krát 12, bilion 200 tisíc, jo. K tomu nějaký příslušenství, tak jsme v tom za bilion a půl, za rok. A to ještě počítal, že se mu něco vrátí od bank, no ty, tam nedostane nic. Ještě stát bude brzy sanovat banky. To je vláda, co? No a prezident se vyjádřil, že ta valorizace, snížená valorizace, jo, že je pravděpodobně protiústavní. A že on s tím pochopitelně ani tak moc nesouhlasí. Ale podepsal ten zákon. Tomu někdo u hlavy držel 9, nebo je tak zaprodaný. No, čert ví. Ale pravdou zůstává, že se vyjádřil soudruh generál, že kdyby opozice nepodala k tomu ústavnímu soudu tu věc, tak by ji podal on. Oni už dopředu vědí, že ten ústavní soud se vyjádří, že to je v pořádku. No, on by to tam dal. Asi proč? Jako. On, který ví, že když to nepodepíše, tak to prostě nebude platné letos. Vláda se vyjádřila, a zase to taky perla, jo. Vláda se vyjádřila, že pokud by došlo k tomu, že by ústavní soud zrušil to jejich rozhodnutí a opravdu by se zachoval ústavně, Takže někdy na konci roku nebo příští rok by důchodci ty peníze mohli dostat. Z čeho, bože můj, teď oni už nebudou mít ani na záchranný systém v této republice na konci roku. Ale hlavně, čemu to těm důchodcům bude na konci roku? A úplně nejlepší jsou argumenty typu, že by to přispělo k roztočení inflace. To opravdu můžou říkat debilové debilům, jako tohleto. Naopak, ta valorizace přeci je druhotným produktem té inflace. Kdyby oni se chovali správným způsobem, kdyby oni byli řádnými hospodáři, kdyby oni nenechali navýšením cen energií a plynu a pohonných hmot, kdyby nenechali roztočit inflaci, tak nemuseli mít žádný problém s žádnýma valorizacema. Valorizace nejsou nějaký, bych to řekl, ty nebyly způsobeny tím, že je konflikt na Ukrajině. Ty nebyly způsobeny tím, že Babiš něco způsobil. Ty byly způsobeny věcmi, které oni jako vláda neřešili za dobu svého působení. Oni to neřešili. V důsledku toho nastala inflace. A propo ty signály o té inflaci oni už měli dávno. V době, kdy sestavovali a schvalovali rozpočet, tak už bylo evidentní. Pokrytí těchto výloh mohli udělat retrospektivně tak jako v Italové. Minimálně z Itálie měli jednoznačnou řadu signálů, jak říká Peťko, tak měli řadu signálů o tom, že ty firmy nebudou platit nějaké jejich vize o nějakých nadměrných odvodech, nadměrných zisků a tak, že si to vždycky umí zařídit. Prostě, když oni jim to dají dopředu rok vědět, tak přeci každá firma není blbá, aby radši zainvestuje do nějakého svého odloženého projektu, radši zainvestuje do toho projektu, než aby dopustila, že to odvede těmhletěm nýmandům. Ale kdyby přiměli ty firmy k těm investicím, tak by se zvedlo HDP. Jenomže oni, ty firmy, se budou mačkat k tomu, aby se vyhnuli jinými způsoby. Znamená, že většina těch zahraničních firm to vyvede do zahraničí. Že? Takže budou se bránit tomu, aby ty peníze byly použity tady v republice. Místo toho, aby vytvořili nějaké pobídky k investičním záležitostem, když už ty firmy a tak dále. To je to, co zmínil i Andrej Babiš. Prostě oni by mohli přimět ČES k tomu, aby vykoupil těch 30%. Že? Oni jsou stát. My jsme stát. My jsme majoritní akcionáři. Ano? My občané jsme majoritní akcionáři ČESu. A ten ČES nás odrbává. Každý den nás odrbává. Vládní představitelé jsou námi najatí pohunci za naše peníze, pracující na tom, aby ten ČES nás nemohl odrbávat. A oni dělají všechno pro to, aby nás odrbal. Proč? No, protože je to mafie. Protože oni jsou ta mafie. Je to klika, která je vyčuraná jak díra do sněhu. Ta rozkrádačka, obrovská rozkrádačka peněz přes nějaké zrobotizované přidělování nějakých dávek Ukrajincům. To je tunel jako... Pardon, kolik je? To je tunel jako prase. Kam šly ty peníze? Já se vsadím, že se to v životě za doby této vlády nedošetří. Protože to jsou prachy, kterýma jsou tady krmeny tyhle ty agenturní hajzlíci. No jo, no, vytvořili si prostě zdroje. Tady píše Jarda. Mne by zajímalo, co by dnes generál Pávek říkal na kapitána Minaříka. A potom ještě Jarda dodává, že má lék na inflaci, že elektřina totálně zdarma. No ale berte to tak, že minimálně sociálně slabé domácnosti by klidně mohly mít elektřinu zdarma. A my ostatní bychom ji mohli mít za nějakou slušnou cenu, protože my, Česká republika, máme 20% nad výrobu a tu prodáváme ven. Tou zachraňujeme ty Green Dealový blázny, jako ty šílence, kteří začali uplatňovat doporučení Evropské komise a těle těch debilů. No ale to je šílený svět kolektivního západu. Kolektivní západ je normální bohapustá žumpa pedofilů, kolaborantů, korupčníků, nýmandů vlastizrádců, lidských zrůd, nebo spíš zrůd, který se neštítí vůbec ničeho. A tenhle ten zkažený svět nám nenabízí žádnou budoucnost. Protože naše děti mají být vychovávány opravdu LGBT po všech stránkách, zablokován jejich duchovní rozvoj, protože jste mi poslali takový robotizovaný, takový jako robotky, takový panáčky a roboti spolu souloží, dělají různé polohy, orgie, no a to je určeno pro školní mládež, aby se ta mládež jakoby sexuálně vzdělávala. Tak to si představují sexuální výchovu třeba v Německu. Jo? To je projekt do škol. No upřímně si myslím, že na porno robotů nemám chuť se dívat ani já jako dospělej. Já, který jsem zažil pionýrská léta porna v Česku, v Československu ještě tenkrát. Si pamatujete mnozí, jak tady v těch půjčovnách a různě po domácnostech kolovali různý těžce několikrát přehrávaný, kopírovaný, těžce nekvalitní nějaký pásky s nějakým pornem, protože do té doby ta sexuální výchova dospělých, mohli takhle porno nazvat, byť to je úplně o čem jiným, tak ale probíhala tak, že třeba ta socialistická morálka byla podle vkusu každého soudruha, že? Čili bylo to tak, že vždycky ta ruka šáhla na vypínač u lampičky, nastalo tma a v té tmě si mohl každý představit, co ty dva tam spolu v té ložnici dělají. Jestli spolu třeba řeší závěry nějakého sjezdu partajního, nebo jestli zkoumají, co je pod dekou, co je pod peřinou. To bylo na uvážení každého soudruha. Ale, a soudružky, ale najednou přichází ze západu ta osvícená kultura, to porno, že? Tak musím říci, že to bylo mnohem zábavnější, protože zejména z Polska šířená tato kultura byla zajímavá v tom, že třeba jeden člověk daboval celý gruppensex, jako jo. Nebo minimálně tu dvojici třeba. A ještě to bylo čtené, to znamená to bylo takové to, jak to, jak to máte ve slunce seno, jo. Au, už budu. Oh. Takže opravdu to byly pionýrské začátky. Ale musím říct, že i tak se mi soulož robotizovaných postaviček opravdu hnusí. Na to, aby to ještě měli sledovat děti. Takže je mi líto. Pojďme tedy k Pávkovi. Pávek oznámil, že si je vědom toho, že to je něco, co je špatně, něco, co by nemělo být, ale podepsal to. Kde jsou ty jeho keci o tom, že chce být prezidentem všech, že bude hájit ústavu, že bude hájit právo. Všímáte si, jak současný svět je plný krásných, no krásných, dejme tomu líbivých slov. A že ti lidé dělají úplně něco jiného. A vůbec se u toho neuzardí. Vůbec jim to nepřijde divný. Říkají mantry, kterým možná ani sami nerozumějí. Tenhle ten nemocný svět pravděpodobně budeme moci, kdo bude mít zájem. Já tady věřím v jeho nápravu. Jo. Já věřím v to, že se blíží konec tohoto hrůzného období České a Slovenské republiky, když budou zpátky uvažovat o Československu. Takže taková ta doba, která byla předzvěstí a potom v průběhu druhé světové války, kdy na Slovensku byl vyhlášen de facto fašistický stát. A jako teďko čím dál tím víc jako rozumím tomu, že to bylo proti srsti mnoha občanů, jo. Že mnoho Slováků si vůbec žádný fašistický stát nepřálo, ale že určitá klika politická se tak prostě rozhodla a tečka. Já jsem dlouho si říkal, tak ty lidi přeci by se to nenechali líbit. No, oni asi moc na výběr neměli, no. Takže my jsme taky neměli moc na výběr, byl tady protektorát Čechy a Morava. Vlastně jsme byli také součástí říše. Akorát, že my jsme jakoby víceméně, aspoň se to říká, že my jsme tady nechtěli být. My jsme nechtěli být, ale byli jsme obsazeni. Slováci si to zvolili sami, prý. Ale zvolila to slovenská garnitura politická, tehdejší, která byla asi víc sfašizovaná, možná byla víc otrávená tím společným štátom než Češi a Moravané a Slezané. Kdo ví? Takže soudit Slováky, že tehdy politici takto rozhodli, je asi stejné jako dneska, kdyby nás všechny soudili za to, že naše česká vláda a parlament fandí tomu, že se vyzbrojuje ukrajinský fašisticko-neonacistický stát. No, je to vždycky složité, no, v těch obdobích krizí. Ale vidíme, že kam Západ dosáhne, tam 100 let tráva neroste, kam vstoupí noha amerického vojáka nebo vojáka NATO, to je opravdu pohroma. Bohužel proběhlo teď nedávné. Je zvláštní, že ten březen je opravdu takový krizový měsíc. Jo? Protože proběhlo v podstatě výročí těch záležitostí v Iráku. A tam je potřeba vnímat, že 15. březen u nás, pak jsme zmiňovali 16. březen, 20. března před 20 lety, 2003, proběhly záležitosti právě v Iráku. Já tady hledám jeden článek, který k tomu je velmi zajímavý. Dne 20. března 2003 zahájili Spojené státy vojenskou operaci proti Iráku. Podnětem k invazi byly informace amerických zpravodajských služeb, že nalezli důkazy o vývoji zbraní hromadného ničení v Iráku. Nejpozoruhodnější je, že po uplynutí času nebyly nalezeny žádné pádné důkazy a to na tom pracovalo opravdu velké množství expertů, nezávislých z celého světa. Je to dost podobné jako v případě Vrbětic. Prostě tady přijde koudelka, který má vyznamenání CIA, očividně bez jakýchkoliv důkazů. Udělala to Ruská federace a rozjeli se sankce. Připomeňme, že v důsledku americké invaze podle WHO se jen v letech 2003 až 2006 stalo obětí války 150 tisíc až 223 tisíc Iráčanů. Počet iráckých dětí s vrozenými vadami se mnohonásobně zvýšil. No, to je jednoduché, protože se tam používala zakázaná munice, že jo? Nejméně tři velká irácká města byla zcela vyhlazena. Al-Falujah, Mosul, Ramádí. Byly zcela zničeny domovy více než 9 milionů lidí. Irácké hospodářství bylo značně poškozeno. USA přitom nebyly odsouzeny za své válečné zločiny a napadení suverénního státu. Věčná památka brutálně zavražděným iráckým civilistům a povstalcům, kteří zemřeli v boji za suverenitu své vlasti. Toliko tedy k tomu neslavnému výročí. Ruská federace předkládá do OSN průběžně důkazy o tom, že speciální vojenská operace je opodstatněná, že důvody, pro které překročili hranice Ukrajiny, aby zabezpečili denacifikaci a demilitarizaci a ochranu ruského původního obyvatelstva, jsou tedy tím pádem opodstatněné. A OSN nemá argumentačně cokoliv proti této operaci. Operace USA společně s NATO nemá žádné důkazy dodnes. Záminka, která byla uvedena, se nikdy nepotvrdila. Nepředložily se žádné důkazy a dokonce byly vyvráceny. A to nezávislými pozorovateli a inspektory. Ale všechno je v pořádku. Dál je považována Amerika za světového strážce míru. Největší teroristický stát a je to pohoda. Máme jednoho kolegu, ten byl na misi, byl v okolí Mosulu. Měli a to byly jenom jakoby pořádkové hlídky. No a vždycky s těmi Američany museli jezdit. No a jednou jich bylo víc, než byli asi dva Američani a tři nebo čtyři Češi. No a tak měli výslovně zákaz komunikovat s domorodým obyvatelstvem. A oni to pochopně Češi, že jo? Češi zákaz porušili. A on říkal, že se dozvěděl takové věci, že už nemohl na té misi dál vydržet. Prostě říkal, pochopil jsem, že jsem na úplně špatné straně. Doklepal to tam a odešel z armády. To je jenom jedna ukázka toho, co Amerika páchá po světě. Humanitární bombardování Jugoslávie. Odtáhli z Iráku, nechali zemi ve strašném stavu. Pohoda. Pohoda, jazz, klídek. Nic tam neinvestovali, nic tam nedali do pořádku. My jsme tady s Išou v předchozím pořadu hovořili o tom, jaký je rozdíl mezi tím, když nějaké území je připojeno k Ruské federaci anebo je dobyto NATO nebo Amerikou. Ten rozdíl je značný. Za chvilku si o něm budeme povídat v souvislosti s tím, že Vladimír Putin navštívil Mariupol. Víme, že Ukrajinci, Zelenský a spol. Neustále vykřikovali, že ten nikdy nepadne. Ruský prezident Vladimirovič Putin v celku udělal takovou přepadovku, přiletěl vrtulníkem. To znamená, víte co, jako přiletět vrtulníkem do Mariupolu znamená, že asi ukrajinská armáda už to jako moc v rukách nemá, že je to území vyčištěný, že to území už je ve správné správě, respektive už se normalizuje a že široko daleko není nic, co by dokázalo, je potřeba být ostražitý, to je logické, ale široko daleko nebylo nic, co by mohlo nějakým způsobem Vladimíra Vladimiroviče ohrozit. Sešel se pochopitelně s šéfem místní samosprávy a vyslechl, jak to v Mariupolu vypadalo, když tam byla ukrajinská armáda. Ukrajinská armáda pochopitelně umístila těžkou vojenskou techniku, umístila do obydlených oblastí tak, aby v podstatě bylo složité je likvidovat, aby se nestřílelo na de facto civilní cíle. Byla to zákopová válka. No nicméně už tam nejsou Ukrajinci. Konečně skončilo po 8 nebo 9 letech vraždění doněckých a luganských dětí, starců, žen, seniorek i mužů z pozarohu. Když vyprávěl ten představitel Mariupolu, že třeba v nemocnici byla mrtvá těla a byla zaminovaná. To proto, kdyby je chtěl někdo třeba pohřbít. V nemocnici byly přístroje, byly zaminovaný, aby s nima nemohl nikdo nikoho ošetřit. Nástrahy, samý nástrahy. Toto nedělají vojáci. Voják prostě, existuje nějaká vojenská doktrína, existují nějaké, dejme tomu, vojenské zásady, které se permanentně porušují. Ale ví se, že třeba střelivo s ochuzeným uranem je zakázané. Přesto se používalo se v Sýrii, používá se, Američani ho používají, kde se dá. Proč je nebezpečné to střelivo? To je nebezpečné v tom, že myšleno vojensky, jo? Pojďme přemýšlet vojensky, proč voják střílí na vojáka? Voják střílí na vojáka proto, aby ho vyřadil z boje. To znamená, on ho zraní. Cílem není toho vojáka zabít. Primárně. To je důležité. Jo? To je o vojenské morálce, nebo jak bych to řekl, o tom řemesle jako takovém. Cílem bojujících vojáků navzájem není to, aby se povraždili, ale to, že ho zraní, ho vyřadí z boje, on se musí někde jít léčit a tím pádem je oslaben ten nepřítel. To se všechno posunulo úplně někam jinam. Dneska jediným cílem je zabít na druhé straně člověka, vojáka, zabít ho prostě. Protože mrtvej už se nikdy neuzdraví. To znamená, že ono do budoucna potom, ale ten voják bude chybět, že jo? V té zemi, která by se měla třeba dávat do pořádku. Když se používá střelivo s ochuzeným uranem, tak to způsobí to, že i když toho vojáka to jenom štrejchne, tak on pravděpodobně umře. Nebo v tom lepším případě, když se to podaří včas, tak mu třeba stačí jenom amputovat ruku, když je to štrychlo do ruky a tak. Střelivo s ochuzeným uranem je prostě svinstvo. Stejně jako biologické zbraně, stejně jako chemické zbraně, protože chemické zbraně, třeba i perit a podobně, to nebylo o tom vyřadit toho vojáka, ale zabít ho, usmrtit ho. Takže to vojenství se začalo v tomto ohledu velmi měnit a je to bez servítek. Vojenství se změnilo ještě tím tou cestou v podobě tedy ukrajinských banderovců a neonacistů, že je potřeba, aby zemřelo co nejvíc civilního obyvatelstva, aby se co nejvíc vydráždilo veřejné mínění kolektivního západu. K tomu účelu pochopitelně je velmi, velmi snadné dneska dělat různé montáže. Víme, jak to bylo v té Buči a na mnoha jiných místech, kde neustále se promílá potom, že třeba ruská strana páchá nějaké zločiny proti lidskosti a tak podobně. Takže Vladimír Putin navštívil Mariupol. Co to znamená? No znamená to, že Ukrajina, je to takový signál, že Ukrajina už byla de facto pořešena. Teď se bude dočišťovat. Je to stejné asi, jako když byla vyvěšena na Reichstagu sovětská vlajka. I potom ještě probíhaly boje, i potom bylo potřeba dočistit Evropu. I potom ještě probíhalo spousta násilí, tekla krev. Ale bylo rozhodnuto. Takže berme to tak, že to, že Vladimír Putin přiletěl vrtulníkem do Mariupolu, tam vystoupil, jednal tam s představiteli, je signál toho, že ty keci o nějakém budoucím vítězství kolektivního západu na Ukrajině jsou jenom keci v kleci. Může být ještě horko, to je pravda, protože může ještě vzniknout jakási sekundární záležitost, ale to si myslím, že si Ruská federace jako velmi pohlídá. Vladimír Putin osobně řídil, myslím, nějakou Toyotu, s kterou jezdili po tom Mariupolu a byla mu ukazována třeba nová výstavba. Takže nás tady krmějí, že v podstatě Mariupol pomálu drží ukrajinská armáda. A tam už to dávno vyčištěný, už se tam investují velké prostředky a už se tam staví nové byty, aby měli ti, kteří se tam navrací, tak aby měli kde bydlet. Jenom pro představu, jak probíhá to anektování, jo. Skoro 3 miliony Ukrajinců uteklo do Ruské federace a zase spousta z nich se vrací. Spousta z nich se vrací. A ty keci třeba o té válce, to si přečteme za chvíli, jak to vlastně s tou Ukrajinou je. A určité provazby na ekonomiku, která je ničena tady v České republice, to pochopitelně má. Já jenom, že jsme se ohledli za tím Irákem, to je něco, co si myslím dlouho vedle Jugoslávie, vedle Sýrie, to jsou ty velké záležitosti, ale vedle toho je spousta malých, kde vezmeme si Afghánistán, vezmeme si další, kam vstoupí noha amerického vojáka, 100 let tráva neroste. Došlo k jedné takové věci, podplácení soudců. Vyšlo nějak najevo, že soudce, který údajně vydal zatykač na Donalda Trumpa, takže od Sereše sinkasoval $1,000,000. Do jaké míry to je, pravda není čertví, ale víme, že z těchto věcí, které rádoby nejsou pravda, to znamená, jsou to konspirační teorie, dneska je moderní říkat dezinformace. Jo. Protože, proč jsou to dezinformace? Protože když jsme byli konspirátoři, když jsme říkali konspirační teorie, tak ty konspirační teorie během pár týdnů nebo měsíců se staly realitou a staly se pravdou. Proto už nemůžeme říkat konspirační teorie, ale říkáme dezinformace. Tudíž konspirační teorie je rovina toho, že my jakoby si cucáme z prstu a říkáme, toto by mohlo být takto. Nikdo to neodsoudil, jenom někdo říká, je to konspirace, může a nemusí to takhle dopadnout. To je takový korektní, bych řekl. Když jsme byli nazýváni konspirátory a konspiračními teoretiky, tak to bylo korektní, bych řekl ještě. Ve chvíli, kdy nás začali označovat za dezinformátory, už to korektní není, protože automaticky říkají, že lžeme, jo? Že mystifikujeme, že jsme najatý Kremlem a já nevím kým vším. Čili to, že se potom z těch dezinformací stává pravda, to nikoho nezajímá. Když jsme tady říkali, že celá ta věc na Ukrajině je otázka Pentagonu, že to je otázka Britů, že to je otázka tajných služeb těchto zemí a ještě dalších, a že to tam financujou skrze Bidena mladšího a tak dále, tak dále. Byli jsme dezinformátoři. Posledně se k tomu Amerika přihlásí v podobě nějakých skandálů, v podobě odhalení informací z Hunterova Bidenovýho kompu. Když jsme tady mluvili o tom, že terorismus vychází a je produktem zejména Spojených států a jejich tajných služeb, tak jsme byli nazýváni za kdeco. Pak se ukázalo, že ISIS byla cvičena a financována Američany přes tajné služby a člověk, který tam byl pojítkem, tak najednou měl průběh rychlé rakoviny a zemřel. Takže ono je to zvláštní. Potom píše tady Jarda, že dezinformace je přece legitimní nástroj k oklamání nepřítele. No ale my přeci nechceme oklamat nepřítele. My jenom nechceme být sami oklamáni. Takže pokud my tady říkáme věci, které druhá strana říká dezinformace, tak je to jenom proto, že my nechceme se tou jejich propagandou nechat opít. My nechceme nikoho klamat. My tady nešíříme věci na zakázku. To je potřeba si říct. My děláme ty věci proto, že já osobně se stydím za představitele naší země. A stydím se za to, že by lidé v České republice jim měli na to skočit a měli by být s nimi zajedno. Prostě se stydím. Stydím se za to, že jsme součástí toho kolektivního západu a lze nás hodit do jednoho pytle. A stydím se za to, že dokonce jsme jedni z nejaktivnějších v rámci kolektivního západu v tom špatném. To je opravdu otřesné. Budou to třeba naše děti jednou muset slyšet a budou to muset poslouchat. A budou se třeba ptát, co jste proti tomu udělali? Proč jste to nechali takhle dopustit? Proč jste to dopustili? Proč jste to nechali takhle zajít daleko? Těch výmluv bude celá škála. Pravděpodobně nějaká korupce také proběhla, protože Víte, že Mezinárodní trestní soud vydal zatykač na Vladimíra Putina. A údajně za to, že přivezli z té Ukrajiny, z těch ohrožených oblastí, že přivezli asi, teď nevím, asi 15 tisíc nebo 75 tisíc dětí. A ty děti v podstatě se snažili ochránit před nějakým masakrem nebo před řáděním těch ukrobanditů, banderovských neonacistů. Tak za to ten soud ve složení nějakého tribunálu, ale je zajímavé, že to není jakoby ta záležitost, tady je vidět jakoby ta bezzubost, jo. Že to je na zakázku a že kdyby šlo Vladimíra Putina jako kdyby stíhat za nějaký vstup na Ukrajinu nebo za nějaké činy, tak ne, oni si najdou toto a začnou řešit, že byly ty děti vyvezeny z té země. Teď je otázka, z jakých lokací ty děti byly vyvezeny a co to je za děti. Některé děti se už vrátily do těch k nějakým příbuzím, kteří byli dohledáni. Pak tam je spousta dětí, které byly nalezeny v různých těch vězeních, kde to jsou děti, kteří asi nemají vůbec žádný rodiče, protože to jsou buď děti ukradené, nebo jsou to děti určené k prodeji pedofilům, anebo na náhradní díly. Strašný. Nebo prostě tímto způsobem se zachraňovali děti v ohrožených územích a oni to vzali jako záminku pro odsouzení Vladimíra Putina, respektive jako k jeho vydání. No, je logické, že jediný účel je, že sice mu nic neprokáží, ale pochopitelně ještě možná, než by byl dovezen někde do nějakého řeknu vězení, tak by ho odstranili, že? Minimálně by ho drželi v tom vězení, ale tam by ho někdo sejmul. Čili oni se ho chtějí zmocnit za každou cenu. Spáchali na něho několik pokusů o atentát, to jim nevyšlo, tak aspoň toto je cesta. Jako, jo? Logické je, že to pozbývá určitou logiku, ale zase pro veřejné mínění řady lidí, tak oni vlastně přesně v médiích neříkají proč. Jako. Prostě Haagský soud, tribunál říkají, vydal zatykač na Vladimíra Putina. A spousta lidí se to spojí s tím, že to je, no to je za tu agresi. Ale vlastně je to dost podobné, jako když zatkli a odsoudili doktora Ratha. Tak celá veřejnost je přesvědčena, že ho odsoudili za nějakou korupci, zpronevěru nějakých peněz a tak dál. Ale on byl vlastně odsouzen za to, že údajně poškodil zájmy Evropské unie. Jo. Už mu nemohli dokázat nic jiného, tak aspoň toto. Čili je vidět, že když si to právo dokážou nějak ohnout, tak si ho ohnou. Jak na to reagovala Čína? Čínské ministerstvo zahraničí požaduje, aby Haagský soud respektoval imunitu hlav státu. Mezinárodní trestní soud musí respektovat imunitu hlav státu, zaujmout objektivní a nestranný postoj a vyhnout se dvojím standardům. Uvedl mluvčí čínského ministerstva zahraničí Wang Wenbin v souvislosti se zatykačem na ruského prezidenta. Zároveň zdůraznil, že konflikt na Ukrajině lze vyřešit pouze prostřednictvím dialogu a jednání. Peking bude v ukrajinské krizi i nadále hrát objektivní a spravedlivou roli, zdůraznil Wenbin. Poznamenal rovněž, že Čína bude i nadále zaujímat konstruktivní postoj při jednáních mezi Ruskem a Ukrajinou. Zelenský oznámil, že čeká, že bude ohlášen nějaký telefonát. Prý se má konat telefonát mezi čínským prezidentem a Zelenským. Víme, že Vladimír Putin jednal 2 dny s čínským prezidentem. Situace na Ukrajině byla také na programu. Čili Zelenský se klepe na ten telefonát s Čínou. Ale zároveň to dospělo do té fáze, jak jsem tady už signalizoval, kdy ten Scott Ritter avizuje, že Zelenský by měl v brzké době opustit Ukrajinu i se svou rodinou, protože ho odstraní v dohledné době vlastní armáda. Ta situace je dost neudržitelná, nejenom český žoldák, který šel bojovat, ten bulíř šel bojovat na stranu Ukrajiny proti ruskému agresorovi. Říká, že všechny ty zbraně z toho západu jsou asi jenom marketing, protože tam k ním se žádný nedostávají, že je chaos, že de facto nic nefunguje. To stejné jako ten, co byl ty ostřelovače tam školit. V podstatě ty informace se začínají víc a víc množit. Není to ruská propaganda. Je to prostě skutečnost. Tak co chcete od země, která je na čele v černém obchodě se zbraněmi? Že to, co se tam dodává, takže oni pošlou na frontu, aby to tam někdo rozbil, to má tu hodnotu, když se to prodá, ne? Teď se tam v kufrech vyváží 100 miliony dolarů směrem ven, tak kde to ti poslanci a jejich manželky berou? Teď je to země, kterou už dávno někdo měl narovnat, protože je tady kousek od nás. A Medveděv to vzal hodně drsně. Medveděv pohrozil soudu v Hágu ruskou hypersonickou raketou. Bohužel, pánové, všichni chodí pod bohem a raketami. Lze si dobře představit bodovou aplikaci hypersonické střely Onyx ze Severního moře z ruské lodi na budovu soudu v Hágu. Sestřelit ji bohužel nelze. A soud je jen mizerná mezinárodní organizace, nikoli obyvatelstvo země NATO. Takže ani oni válku nezačnou. Mají totiž strach a nikdo nebude litovat, napsal Medveděv a vyzval soudce, aby se pozorně dívali na nebe. No, spíš znepokojující je role Polska. No, pochopitelné je, že teď jsem viděl nějakého supermana, myslím, to byl Brit, který řekl, že si jde pro Putina, jako, že ho jde zatknout. Tak to jsem zvědav na toho borce. Ale Polsko, pokud se ozbrojeným silám Ukrajiny nepodaří uhájit nezávislost Ukrajiny na bojišti, Polsko nebude mít jinou možnost, než vstoupit do konfliktu, řekl polský velvyslanec ve Francii. Podle něj v případě porážky Kyjeva nebude mít Varšava jinou možnost, než vstoupit do konfliktu. Polský velvyslanec je přesvědčen, že ukrajinský konflikt je bojem o základní hodnoty Západu a proto je tak důležité vyhrát. Již dříve Duda oznámil plány na vytvoření největší pozemní armády v EU. K tomu pochopitelně se přidává informace, kdy Polsko, jak bych to řekl, musím to říct jinak. Německu v podstatě už dochází trpělivost. Americký diktát se mu nelíbí. Americký diktát se Německu zajídá. Ovšem Německo je v té pozici, že je to poražená velmoc. V podstatě pořád má na svém území okupační armádu USA. A pořád nějakým způsobem je v područí. Otázka je pochopitelně, jaký tam jsou ještě ekonomické záležitosti, jak hodně je Německo zadlužené u Fedu a jak hodně, dejme tomu, Německo nemá vypořádané záležitosti ohledně reparací z druhé světové války. Čím je vydíráno, řeknu to jinak, čím je vydíráno Německo Američany. Takže Němci pochopitelně se jim to ale celé už zajídá, protože Němci přišli odpálením Nord Streamu o velké peníze, protože přes Německo se mohla zásobovat celá Evropská unie plynem, což bylo zmařeno. Takže německá ekonomika odpálením Nord Streamu extrémně schudla. Ono v podstatě se dá říct, že to mohli Američani udělat právě pro upadající chuť k závislosti Německa na Americe. To znamená, že posílení ekonomicky Německa by znamenalo, že Německo by mohlo sehrát roli nečekanou pro americké státy nebo nechtěnou. A proto se Německo nesmělo nikdy stát jaksi ekonomicky silnějším. Proto byl odpalen Nord Stream. To, tam, u toho Nord Streamu si myslím, že hlavním cílem bylo poškodit Německo. A pozor, Polsko se začíná cítit jako lídr Evropské unie. Polsko se začíná jaksi naparovat v mnoha oblastech, včetně té vojenské. Polsko bylo šedou eminencí Německa už před druhou světovou válkou a jak vidno, tak mají z toho nějaký mindrák, že to nedopadlo tenkrát. Takže oni by rádi, víme, že se polští představitelé klaněli Banderovi u pomníku, takže oni by rádi jako nějakým způsobem si schladili žáhu a zmocnili se ukrajinských území. Jsme tady probírali s Karlem, že tam jsou území, která kdysi patřila Polsku. Logické je, že Poláci by se rádi směrem na tu Ukrajinu rozšířili. Poláci by rádi zatáhli na to do toho konfliktu, protože Poláci cítí, že jedou vabank. Že pokud kolektivní západ to tam projede, tak oni už v podstatě se stanou tím pojítkem, že by do toho vstoupili aktivně a že by vtáhli NATO do toho konfliktu. Jenomže to dopadne tak, že na Ukrajině nebude vítěz. Zatím, jak se to začíná rýsovat, tak ten tlak pod tíhou neúspěchu, ten tlak na Zelenského se zvyšuje. Buď uteče, někde ho Američani budou muset ukrýt, a nebo je dost možné, že si ho odstraní sami šéfové armády nebo nějaké politické síly na Ukrajině, která už toho všeho má dost. A budou chtít Ukrajinu vést k nějakému normálnímu stavu, to znamená, že dojde k podpisu nějakého příměří za podmínek, které bude navrhovat Čína po dohodě s Ruskou federací. To znamená, že Čína se stane moderátorem těch dvou stran a myslím si, že pro Ukrajinu bude vysvobozením to vymanění se z toho plánu amerického deep stateu, do kterého ta Ukrajina byla vtažena. To znamená, že by se mohl ten konflikt velmi brzy urovnat. Takže na jedné straně Vladimír Putin v Mariupolu, na druhé straně dlouhá jednání s Čínou. Čína jednoznačně dala na srozuměnou, že vyřešení ukrajinské záležitosti bude mít rozsáhlé geopolitické dopady v celém světě a doporučila Čína, veme si ten Mnichov, doporučila Čína lídrům evropských zemí, aby se drželi dál od USA. Možná si to i Německo vzalo trošku k srdci, a zejména po odpálení Nord Streamu, tak Němci to asi pěkně nabudilo. I když byli donuceni k tomu s těma leopardama, tak ale to už dneska na vývoji věcí na Ukrajině nic není schopno změnit. Americký dolar skončí minimálně v té zóně BRICSu. To znamená, že pokud by se měl jakoby dolar postarat sám o sebe, čili pokud by dolar měl přežít v úpadkové zóně kolektivního západu, v ekonomické úpadkové krizí zasažené zóně, není schopen. Dolar už přesluhuje, petrodolar, už nelze o něm mluvit jako o petrodolaru. Do Číny už Ruská federace dodává víc než Saudská Arábie ropy. Takže Čína se začala víc orientovat na Rusko. Saudové pochopitelně z toho radost nemají. Čili dá se říci, že všechno spěje k jiné rezervní měně. A to si povíme po písničce, protože k tomu jsou pochopitelně i nějaké konkrétní důkazy, máme k tomu nějaké konkrétní věci. Tak co si zahrajeme? No něco, co známe všichni.
Zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe. Dobře ji poslouchejte. Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už si velikej, to jsou jen vojáci. Přijeli v hranatých, železných maringotkách. Se slzou na víčku, hledíme na sebe, buď se mnou, bratříčku, bojím se o tebe. Na cestách klikatých, bratříčku, v polovodkách. Prší a venku se setmělo, tato noc nebude krátká. Beránka v ruku se zachtělo, bratříčku. Zavřel si vrátka? Bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojedeme. Nauč se písničku, není tak složitá. Opři se, bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme. Prší a venku se setmělo, tato noc nebude krátká. Beránka v klubku se zachtělo, bratříčku. Zavírej vrátka.
Jsem dobré zprávy. Tak Ruská duma zahájila jednání o zjednodušení legislativy pro imigranty z zemí šíleného kolektivního západu. To znamená lidé, kteří chtějí, aby jejich děti vyrůstaly v tradičních hodnotách, tak Ruská federace připravuje zjednodušenou legislativu pro to, abychom mohli do Ruské federace případně imigrovat. To asi nikdo z vás v nějaké své životní etapě nepředpokládal, že by se do Ruska emigrovalo. Do Ruska se jezdilo na školy, na výlety, na tábory, ale emigrovat, no vidíte, a je to tady. Šílený západ se předvedl, i když je potřeba říci, že třeba dobrá zpráva přišla z Holandska. Tam byly sečteny poslední hlasy. A víte, kdo vyhrál? Vyhrálo hnutí občanů zemědělců. Získali neuvěřitelných 17 mandátů a vládní strany utrpěly vážné ztráty a nedosáhnou většiny ani s pomocí strany zelených a laboristů. Senát 75 a sněmovna 150 hlasů. Samozřejmě musí zůstat ve střehu, koalice ještě nebyla vytvořena. Nevíme přesně, co se bude dít dál, ale je to znamení, že lidé s Reut a Kangem a jejich VEF politikou skončili. Takže Holandsko, kde v podstatě sáhli zemědělcům, začali tam farmy vybíjet a tak dál, zavírat, tak si to prostě nenechali líbit a nenechalo to na sebe, ta odezva nenechala na sebe dlouho čekat. Další věc, která se nám začala vyrýsovávat, a to, vzpomínáte, jak je to dlouho, co jsme se bavili o tom, že ptačí chřipka šířená v českých chovech má ekonomický záměr nikoli péči o zdraví těch ptáků. V roce 2021 na dotaz, to je z dotazu na veterinární správu České republiky, byly jaksi odchyceny, nalezeny dva případy divokého ptactva, které bylo nakaženo ptačí chřipkou. Dva případy v celé České republice. V roce 2022 to byly opět pouhé dva případy ptáků nalezených, který uhynuli na ptačí chřipku. Přesto se ptačí chřipka velmi dramaticky rozšiřovala v chovech drůbeže, ať už to byly kuřata, slepice, nosnice, nebo ať to byly kačeny. Rozumní si kladli otázku, jak je to možné. Dodneška nebylo zveřejněno, jak v nejmoderněji střeženém a zabezpečeném chovu proti těmto epidemiím mohlo dojít k tomu, že ve všech třech halách došlo k postupnému rychlému nakažení. Tak si to pojďme vysvětlit. Je to z deníku.cz. Aktuálně. Do České republiky míří potraviny z Ukrajiny. Díky ukončení výroby českých výrobců potravin a pěstitelů či chovatelů se chystá na český trh, a teď poslouchejte dobře, přes 100 ukrajinských dodavatelů. Díky nedostatku některých komodit v České republice, zejména vajec, drůbeže a výrobků z ní, pečiva, zajistilo Ministerstvo průmyslu a obchodu dostatečný přísun potravin z Ukrajiny. Jedná se především o masné výrobky, pochutiny, ořechy, vejce, cukrovinky, rybí výrobky, konzervy, drůbeží maso, včelí med, slunečnicový olej a pekařské droždí. České firmy se díky vysokým cenám energií stávají nekonkurenceschopné, ale díky zrušenému clu na zboží z Ukrajiny bude všeho na trhu dostatek. Velice oceňujeme ukrajinský vstup na trh, zejména v oblasti drůbeží výroby a drůbežích produktů, zejména vajec. Ptačí chřipka na území ČR způsobila výpadek na trhu. Ovšem Ukrajina má dostatek kapacit k dovozu nebo převzetí končících firem, řekl Síkela. Co dodat? Konspirátora by napadlo, že tu někdo cíleně a záměrně zlikvidoval vše české, aby na jeho místo za velkých ovací mohl dosadit ukrajinské a jiné zahraniční firmy. Obrovské množství drůbeže a vajec bylo záměrně zlikvidováno, aby vznikl na trhu nedostatek, byl důvod zvednout ceny a nikdo nedokáže posoudit, zda to bylo opravdu nutné. Tak je potřeba to vyšetřit a ty lidi odsoudit a postavit ke zdi. A už je to tady. Na Ukrajině sužované útokem Rusů je připravena stovka dodavatelů, již splňují všechny unijní normy a mohou své produkty okamžitě vyvážet. To je otázka, jestli splňují ty normy. Sortiment pražského obchodu Sladká Nina plně dostojí názvu. Nabízí mimo jiné kulaté sušenky z kousky čokolády či plněné marmeládou nebo hřebeny sypané cukrem. Dovážíme i dorty, popsala jednatelka obchodu s ukrajinskými cukrářskými výrobky Lyudmila Jelfimovová. Sladká Nina je jedním z mála podobných obchodů v Česku, kam se dováží přímo z Ukrajiny konkrétní hotové produkty. Do českých supermarketů by ale mohly ve větším zamířit i prvotní suroviny. Regály s ukrajinským zbožím nabízí například projekt Ukareby Fotech Self, který na Ukrajině vybírá a domlouvá dodavatele, kteří by mohli jídlo nejen do Česka, ale i celé Evropské unie dodávat. Ukrajinští výrobci mohou evropským maloobchodníkům nabídnout řadu svých produktů. Patří sem dlouhodobě skladované masné výrobky, pochutiny, ořechy, med, cukrovinky, rybí výrobky, konzervy, potraviny nebo nealkoholické nápoje. Vyjmenovala manažerka této firmy Halina Melniková. K dnešku máme více než 100 výrobců připravených k okamžitému vývozu. Všechny jejich výrobky splňují unijní i americké normy, doplnila Melniková. Kromě nového sortimentu má mít tato spolupráce pro obchody výhodu také v tom, že jim může přilákat nové zákazníky. Ukrajinští uprchlíci si budou moci koupit své oblíbené výrobky z domova, vysvětlila manažerka. Část zisku z prodeje chce organizace věnovat na dobročinné účely a na obnovu země. Nejde o absolutní novinku. Ukrajinské potraviny ale nejsou v Česku absolutní novinkou. Pokud jde o země mimo Unii, nejvíce agrárních produktů dováží Česko právě z Ukrajiny. Importuje se především líh, zmrazené borůvky a maliny, vyloupané vlašské ořechy, čerstvé drůbeží maso, včelí med, slunečnicový olej a pekařské droždí, vyjmenoval mluvčí ministerstva zemědělství Vojtěch Bílý. Veselý příbuzný Černochovi. Na dovoz ukrajinských potravin bylo také dočasně minimálně do letošního června v rámci celé Unie zrušeno clo. Případné ukrajinské regály v supermarketech ale potřebují především pravidelné a nerušené dodávky. Podle Jelfimovové lze nicméně bez větších problémů zatím do Česka dostat tak specifické zboží, jako jsou třeba sušenky a dorty z řemeslných pekáren. Samozřejmě je válka a tak je situace složitá, ale zatím jsme problémy s dodávkami neměli. Naštěstí všechno běží, jak má, přiblížila podnikatelské zkušenosti. To je válka, co? Potraviny z Ukrajiny se již nyní objevují v řadě řetězců po celé Evropě. Najdete je například v Tesku, Aldi, ve Špáru, Lidlu nebo v Kauflandu. No co dodat. Takže my si zlikvidujeme náš vnitřní trh. My si zlikvidujeme naše výrobce jenom proto, aby jejich místo mohli zaujmout Ukrajinci. To už opravdu člověk začíná nabývat dojmu, že nejlepším ukrajinským premiérem je Piotr Fialkin a jeho banda. To by Timurču měl, co? No, kdo jí? Tak, to nebyla zrovna dobrá zpráva, ne? Ale... A co Porošenkovi čokoládové bombony? No to nevím, možná, že to je taky tam zahrnuto. No, kdo ví, tak on dělá ty pralinky, že jo? Porošenkovi. No. Rusko-Polsko. Říkal jsem tady tu informaci, že tedy Polsko se vyjádřilo, že pokud by Ukrajinci měli jako prohrát, takže Polsko jde na scénu. První reakce vojenského analytika Igora Koročenka na zprávu o tom, že Polsko vstoupí do války s Ruskem v případě, že Ukrajina prohraje. Dvojtečka. Pokud Polsko jako první vstoupí do války s Ruskem, počítá s tím, že na jeho území nedojde k ruským jaderným úderům? Nebo s čím Rusko by mělo považovat vstup Polska do války s Ruskem za první úder USA a podle toho odpovědět odvetným úderem na území USA a Polska současně? Možná je polský velvyslanec ve Francii členem klubu sebevrahu. Je prezident Duda ve stejném klubu? Není třeba červených linií. Vraťte taktické jaderné zbraně vojskům v západním a jižním vojenském okruhu, stejně jako severní, baltské a černomorské flotile. Mohli by se vrátit? No, ještě chvilku tady zůstaneme. Pokud náhodou přemýšlíte, proč se vlastně pořád valí ty informace, já jsem si dneska dělal srandu, jsme se povídali s Išou a já říkám, hele, ono je dost možný, že třeba na Ukrajině už 2 roky bude po válce a my to tady ještě nebudeme vědět, jo, protože Ukrajina už bude 2 roky jaksi fungovat v normálu na bázi nějakého podepsaného příměří, ale my tady budeme dál se skládat a budeme financovat nějaký boj proti ruské agresi, přestože už tam žádná speciální vojenská operace nebude probíhat, tak my budeme ožebračováni a za všechno bude moci nějaký konflikt, který už dávno třeba není. Jo. Protože k nám se vlastně oficiálně ty zprávy vůbec nemusí dostat. Ono totiž, jak se ukazuje, tak média si úplně vystačí. A vykreslování stavu věcí na Ukrajině je teď docela ve velkém rozporu s tím, že najednou tam jsou dodavatelé, kteří zabezpečí náš trh, naše potřeby. Jako najednou tam je 100 firem připravených na to, aby vytlačili české dodavatele, aby vytlačili prostě nějaké zaběhané obchody. Protože my máme energie drahé na Ukrajině, to je buď dotované, anebo je to za hubičku, takže i s tím cestovním, aby to sem někdo dopravil, i s tou dopravou to bude prostě levnější. Protože není clo. Země, která zruší na něco clo, je země, a dělají to ty země, když něco nemají a jsou v nějakém nedostatku. Takže my jsme asi nejdřív vyvolali ten nedostatek nějakýma falešnýma nebo takhle, buď falešnýma zprávama, falešnýma epidemiema mezi drůbeží, protože víme, že tak, jak to bylo falešné mezi lidmi, tak to může být falešné mezi ptáky. No a nebo opravdu to žrádlo, který těm ptákům dávali, což je asi jediná cesta, jak se tam mohlo dostat, tak opravdu bylo nakažené. Pak je otázka, kdo tu sabotáž de facto proved. Je to jasný. GRU. Teď mi to došlo. Byli to mat a pat. Pracovníci speciální ruské rozvědky GRU, který nám otrávili všechny ptáky v zemi. Škoda, že neotrávili ty svině. No, asi jich není tolik. Tak... Německá spolková vláda přiznává, tajné služby platí novinářům za dobré zpravodajství. Od roku 2018 vyplatila spolková vláda novinářům přibližně 1,5 milionu eur. Jednoduše řečeno, tajná služba financuje mainstreamový tisk a kupuje si jeho novináře, kteří pak samozřejmě informují o tom, co chce stát. Taky dobrý, ne? No, všechno to do sebe začíná pěkně zapadat. Já si myslím, že jsme na stopě velkého zločinu. Ten zločin se jmenuje opravdu, to je rozbití Evropy, vyhladovění Evropy a rozvoj Ukrajiny. My všichni jsme se rozhodli, že Ukrajina se musí mít lépe než my. No, tady mi psal Pepa. Dobrý večer. Když vyvezli stovky dětí z dětských farem na adrenochrom, tak stíhaný je zachránce. Už stíhají majitele těch farem? Ptá se Pepa. Pepo, tu odpověď přeci znáš. Jasně, že ne. To by museli stíhat takový lidi, jako je Bidenovic rodina a spoustu dalších rádoby slušných občanů různých národností. Kdyby žila Madame Albrightová, tak by se určitě ta balkánská řeznice také účastnila. Úřad práce nabídl práci u české firmy mé partnerce a Ukrajince. Moje dostala smlouvu na půl roku a pak prodloužení o další půl rok. Ukrajinka hned na 2 roky. Další bonbonek u nás. Obchod má na dveřích prodejný lístek. Nabízí práci pro ženy. Dodatek. Jen Ukrajinky. Ale přeci dneska je Mezinárodní den boje proti rasismu a rasové diskriminaci. Ne. Toto je co? Když tady byly firmy, které třeba poptávaly, že chtějí jenom muže, no tak za to byly popotahovaný, protože přeci mohou zaměstnat i ženy. Nebo když si vyměňovali, že to budou jenom ženy ve věku do nějakého věku, tak také byly popotahovány. Ale pokud se týká Ukrajinců, tak je všechno v pořádku a vždycky. Toho bych se nebál. No, už to začíná být zajímavé. Možná bychom si mohli kolik hodin pustit tohleto videjko. Protože se týká věcí, které jsme signalizovali, že Petr Pavel pochopitelně bude v tomhletom šlapat. Tak se nám to tady začíná rýsovat. Kateřina Konečná. Jo.
Pojďme poslechnout, co o základně v Mošnově prohlásil minulý týden na návštěvě Polska prezident Pavel.
Ještě něco podobného teď budujeme vlastně u nás v Mošnově, i když je mnohem menším měřítku, takže pro mě bude zajímavé vidět, jak funguje taková velká, v tomto případě už vícenárodní základna a jestli by to pro nás mohlo třeba i sloužit jako inspirace.
Pavel tak de facto přiznal, že navzdory původním slibům o nepřítomnosti zahraničních vojsk na našem území může být Mošnov využíván podobně jako polský Řešov, kde dlouhodobě operuje americká armáda. Nejčernější obavy mnohých občanů nejen z Mošnova okolí se tak začínají naplňovat stejně jako obavy těch, že generál Pavel na svou původní profesi nezapomněl a zřejmě ani zapomenout nehodlá. Nyní si pojďme poslechnout, co o základně v Mošnově prohlásil minulý týden na návštěvě Polska prezident Pavel.
Ještě něco podobného teď budujeme vlastně u nás v Mošnově, i když je v mnohem menším měřítku, takže pro mě bude zajímavé vidět, jak funguje taková velká, v tomto případě už vícenárodní základna, a jestli by to pro nás mohlo třeba i sloužit jako inspirace.
Pavel tak de facto přiznal, že navzdory původním slibům o nepřítomnosti zahraničních vojsk na našem území může být možno využíván podobně jako polský Řešov, kde dlouhodobě operuje americká armáda.
Takže jsem se pustil radši dvakrát, protože bylo vytýkáno zase pochopitelně nám, dezinformátorům, že vzpomeňte si na to prase z Řeporí, jak vykřikovalo. Ano, tak jasně, bude tady základna. Co to znamená, že to bude základna? No, že to je cíl. To znamená, pokud tady bude základna NATO, tak odtaď budou startovat, bude to nějaké logistické centrum. Ono už tam je, ale pochopitelně by se ještě zvětšilo. No a bude to znamenat, že minimálně severní Morava se může stát cílem vojenského útoku na vojenský cíl NATO. Tím se prostě staneme. Takže Pepa píše celý větší chucpe. No to se musím podívat. Pepa s Ostravy. Víte, co bude největší chucpe? Až na chatu napíšu pávek a budou mne stíhat za urážku prezidenta. Pepa. No Pepo, to mě vás můžou stíhat zhledat, co? Ale no. Takže jednou voják, navždy voják, jednou generál, navždy generál. Co k tomu dodat? Prostě jednou agent, navždy agent. Tady píše ještě osobně, Věrka píše, osobně mi přijde projev té rudé gumy hodně podobný jako Vaškovi bombardákovi. Humanitární bombardování. No, to jsou... Tak on se pasuje do té role toho Havla, že? Toho konečně na hrad přišel pořádek. Řád a pořádek. Konečně. Že to je, že tam je spousta zednářské okultní jaksi symboliky už i při té inauguraci. Tak to jsme viděli, že? No, jenom ještě k Mariupolu, když jsme se o tom bavili, tak v Mariupolu už je asi 280 tisíc lidí, obyvatele se vracejí rychlým tempem, řekl Denis Pušilin, úřadující šéf DLR ve vysílání televizního kanálu Rosia 24. K dětem. Maria Lvova-Belova, komisařka pro práva dětí za prezidenta Ruské federace, uvedla, že 380 sirotků z nových oblastí Ruska bylo umístěno do ruských rodin. Ombudsmanka zdůraznila, že je připravena pracovat na jejich opětovném spojení s jejich příbuznými na Ukrajině, pokud o to bude požádáno. Příbuzným na území Ukrajiny je podle ní k dnešnímu dni předáno 15 dětí z 8 rodin. No, co štve asi nejvíc ten kolektivní západ, to, že Ruská federace hraje velký prim na té druhé straně, a to je ten normální svět, kde je multipolární koncepce, kde se vyznávají tradiční hodnoty jednotlivých národů, tak jak je mají zažité. Třeba Ruská federace a Egypt uzavřeli dodatečnou dohodu o ruské promyslové zóně, jejíž produkty se budou moci prodávat na egyptském trhu, řekl Manturov. Čili expanze do Egypta. Téměř 2,9 milionu ukrajinských uprchlíků kvůli ruské invazi bylo v Rusku registrováno 3. říjnu 2022. Kromě toho se předpokládá, že to pochopně narostlo a že se budou také vracet. Před kým utíkají ty Ukrajinci do Ruské federace? Před kým asi tak? No před tím, kdo je tam vyvražďoval takovou dobu, že? No, probírali jsme to, že Peking nějakým způsobem se staví na stranu Ruska. V holandských novinách vyšly dva články. Když ty noviny otevřete, tak si představte, že třeba nalevo vyšel jeden a napravo, na té pravé straně, vyšel druhý. Jeden článek říká, že za miliardu eur, které dá dohromady Evropská unie na podporu Ukrajiny, bude možno vyrobit milion nějakých nábojů dělostřeleckých. Takže velká pochvala. V druhém článku se psalo, že je nemyslitelné, aby Čína dodávala jakékoliv zbraně Ruské federaci. Dvojí metr v jedněch novinách, dokonce na jedné dvojí straně. Evropská unie může všechno, kolektivní západ může všechno, Rusko-Čína nesmí nic, tam se všechno kritizuje. Mluvil jsem tady o tom, že další velký spojenec Ruské federace, Číny, Indie, jsou africké státy, které pochopitelně byly dříve koloniemi. Rusko je dekolonizovalo. Rusko se stará o přísun potravin i za cenu, že by měly být zadarmo. To proto, že prostě nenechají tu Afriku padnout. A v Moskvě se konalo setkání afrických zemí a tam prostě se dohodlo zase spousta velmi zajímavých věcí a zkrátka dobře, Afrika stojí na straně Ruské federace. No, není se co divit, že tedy se uvažuje velmi silně o tom, že bude používán juan jako platidlo. Dokonce už některé banky byly srozuměny s tím, jaký mají používat SWIFT a tak dále. Čili všechno se nějakým způsobem začíná rýsovat, já bych řekl, s dobrým směrem. Když jsem mluvil o březnu, tak bohužel v březnu také byla zahájena 24. března. Byla zahájena před 24 lety. To znamená, že před 24 lety, 24. března byla zahájena operace Milosrdný anděl anebo humanitární bombardování. Jak je agresor pojmenoval, začala 24. března a trvala do 10. června 1999. Ano, jedná se o záležitost tedy na Balkáně, rozbití Jugoslávie, zničení Jugoslávie a rozdrobení Jugoslávie na malé celky. 24. března ve 20 hodin se tedy koná pietní akt. Je to v pátek tedy před velvyslanectvím Srbské republiky, Mostecká 15, Praha 1, Malá Strana. Akce začíná symbolicky ve 20 hodin, kdy dopadly první rakety na Srbsko a Černou horu. Prosíme každého, aby si sebou vzal svíčku k uctění tisíců obětí této agrese. Pořadatelem jsou Přátelé Srbů na Kosovu, občanské sdružení. Takže březen je protchnut tragickými událostmi našich dějin a myslím si, že březen není zrovna dobrý měsíc, co se týká těchto všech věcí. Jsou velké teďko tlaky v Ruské federaci, jak si zažehnout nějaké vnitřní nepokoje. Vladimír Putin požadoval okamžité zastavení jakýchkoliv provokací, nezákonných pouličních akcí a pokusů o otřesy společnosti. Řekl to ve svém projevu k bezpečnostním složkám. Jednota a soudržnost naší mnohonárodnostní společnosti vždy byla a zůstává silou Ruska. Pomáhá nám překonávat jakékoliv potíže a jakékoliv zkoušky, proto je třeba provokace, nezákonné pouliční akce či jiné pokusy o nestabilitu společnosti potlačit, urychleně potlačit, úplně stejně i šíření extremistické ideologie. Prohlásila hlava státu na rozšířeném jednání grémia ministerstva vnitra. Tak asi někdo, Západ by rád oslabil to Rusko vnitřní nějakou záležitostí, s nejlépe rozbíjením nějakého společného cíle, ke kterému spěje Ruská federace, a to je obnova toho, odbrždění toho Ruska. Ono se to stalo a to Rusko šlo moc dopředu a oni se toho bojí. Jo. S čínským prezidentem to konstatovali o svých zemích vzájemně, jak Vladimír Putin, tak Xi Jinping. Takže myslím si, že se toho bojí. Navíc ještě Rusko se dokáže nějakým způsobem dohodnout v rámci té koncepce, kterou mají o tom multipolárním světě, tak se dokáže dohodnout s řadou velkých rádoby hráčů. Jo. Vladimír Putin africkým státům odepsal dluh ve výši 20 miliard dolarů. Takže já vám jenom řeknu tady hlavní body prohlášení na druhé mezinárodní parlamentní konferenci Rusko-Afrika. Afrika se stane jedním z vůdců multipolárního světového řádu. Rusko vždy udělovalo pozornost a bude i nadále upřednostňovat spolupráci s africkými zeměmi. Rusko a země Afriky, Asie, Latinské Ameriky se staví proti neokoloniální ideologii a společně tvoří světovou většinu. Rusko odepsalo dluh. Ruská federace svědomitě plní své závazky dodávek do Afriky potravin, hnojiv a paliv. Západ brání pokusům Ruska poslat zdarma zásilky hnojiv. Z celkového objemu vyvezeného obilí z Ukrajiny směřovalo 45% do evropských zemí a pouze 3% do Afriky. Rusko bude dodávat potraviny zdarma africkým zemím v nouzi, pokud neprodlouží dohodu o obilí po 60 dnech. Kvota pro přijetí afrických studentů na ruské univerzity se zdvojnásobí. Je vidět, že se Rusko nebojí toho, že Afrika poroste. Že a vědí, že tam je potřeba nějakým způsobem jakoby vzdělaných lidí, to proto, aby tam nedocházelo k nějakým excesům, aby tam nedocházelo ke konfliktům, aby africké země byly vedeny způsobem, který jim zabezpečí nějakou prosperitu a nějakou budoucnost. Kdyby se Rusko bálo Afričanů a chtěli je nechat jenom závislými na Rusku, tak je budou regulovat. Nebudou chtít vzdělané kádry a tak dále. Že tady je vidět, jak přemýšlí ruský gosudár. Nicméně ve věci jaksi vydání zatykače na Vladimíra Putina reagoval vyšetřovací výbor Ruské federace a zahájil trestní řízení proti haagským soudcům. To znamená, pravděpodobně budou chtít v rámci toho řízení docílit zveřejnění, jak byli korumpovaní, co je k tomu vedlo. Byly podány žaloby na prokurátora Mezinárodního trestního soudu Karima Ahmada Khána, soudce Tomoko Akane, Rosario Salvatore Ati Aitala a Sergia Gerarda Ugalde Godineze. Trestní stíhání prezidenta Ruska a dětského ombudsmana soudem je zjevně nezákonné, uvedl vyšetřovací výbor Ruské federace. Centrální banka Ruské federace zakázala bankám používat SWIFT pro převody v rámci Ruska. To znamená, že SWIFT, který používáme my, už nelze v Rusku používat. Je to tedy od 1. října a využívat pro posílání zpráv v rámci země pouze tuzemské služby. SWIFT je platný pouze pro mezinárodní transakce. To zajistí spolehlivost, kontinuitu a bezpečnost výměny dat. Se tady píše. No, pak je tady, Bulíře jsme říkali, já jenom jsem chtěl, představte si, že v České republice začala vláda si všímat toho, že je problém s potravinama, jo. Brzy, ne? Na ministerstvu zemědělství se dnes poprvé sejde mezirezortní skupina, která se má zabývat vysokými cenami potravin. Kromě zástupců ministerstva zemědělství mají být součástí skupiny zástupci ministerstva financí a obchodu, zástupci úřadu vlády a Národní ekonomické rady vlády NERV. Skupina se má podle ministerstva zemědělství mimo jiné zabývat kompetencemi kontrolních orgánů. Tak protože bylo zjištěno, že vlastně celé to navýšení nespůsobili dodavatelé, ale řetězce. Jinak Moskva ještě v rámci těch věcí, těch jsme si říkali, uspořádá neformální zasedání Rady bezpečnosti OSN o skutečné situaci ukrajinských dětí odvezených do Ruska. Informuje o tom deník The Independent. Podle deníku tato záležitost upoutala pozornost Mezinárodního trestního soudu v Hágu v souvislosti s vydáním zatykače na zatčení ruského prezidenta Vladimíra Putina. Ruský prezident byl obviněn z odpovědnosti za nezákonné přemístění dětí z Ukrajiny na ruské území. Soud dospěl k závěru, že nezákonné odebrání dětí a zabránění jejich setkání s rodiči je válečným zločinem. Stálý zástupce Ruska při OSN Vasilij Nebenzia zároveň označil tuto záležitost za zcela přestřelenou. Zase. Organizace Spojených národů byla založena s nějakým účelem. Ruská federace se snaží ten účel nějakým způsobem používat. NATO a USA prdějí na nějaký OSN. Páchají zločiny po celém světě bez toho, že by měli požehnání Rady bezpečnosti. A potom v některých případech se snažili ještě navíc jaksi manipulovat s fakty a vyhnout se odpovědnosti. Pak už to ani nebylo potřeba, protože nikdo je k odpovědnosti nevedl. No, tak to je docela těžký, ale je vidět, že dvojí metr místo takhle zavedení pravidel, která se mění podle potřeby, je věcí kolektivního západu a nikdo nebere ohled na to, že existují také mezinárodní právo, které bylo stanoveno právě proto, aby platilo pro každého a ne, aby si to každý ohýbal, jak chce. Jinak nad Kyjevem byly v noci sestřeleny drony, které nesly napěchované šrapnely, byly napěchované šrapnely a výbušninami. Informoval o tom Oleh Kryuchov, poradce krymské hlavy státu. Podle něj se všechny bezpilotní letouny snažily útočit na civilní objekty. Jeden byl sestřelen nad technickou školou Džankoj a dopadl mezi akademickou budovou a internát. V blízkosti se nenachází žádné vojenské objekty. Ostatní byly sestřeleny nad obytnými oblastmi. Kryuchkov upřesnil, že železnice ani infrastruktura nebyly poškozeny. Vlak jezdí podle jízdního řádu. Ukázal také trosky zničených dronů. Je obzvláště cynické pokoušet se zasáhnout civilní cíle, a kreslit internetové memy na chvostech dronů sestřelených protivzdušnou obranou, zdůraznil poradce krymského vůdce. A to je ta špína, které se dopouští ukrajinští neonacisté, banderovci, a všechno je v pořádku, že? Jinak 73. narozeniny slaví ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov. Nejlepší diplomat stojí v čele ruského ministerstva zahraničí již 19 let a zůstává jedním z nejoblíbenějších a nejvýkonnějších ministrů ruské vlády. Tak všechno nejlepší. Jo, to je co. Tak. A pozor. A G7 předsedá Japonsko. Japonsko se rozhodlo pochopitelně k rektálnímu alpinismu s Amerikou, protože jim to Američani po válce vysvětlili v Hirošimě a v Nagasaki. Do Kyjeva dorazil japonský premiér Fujimo Kishida, který byl na Ukrajinu urychleně vyslán v reakci na návštěvu Xi Jinpinga v Moskvě. Televize NHK. Jedná se o první návštěvu japonského premiéra na Ukrajině od zahájení speciální operace v únoru 2022. Kishida jako vůdce Japonska a předseda skupiny G7 projeví Ukrajině solidaritu a neochvějnou podporu. Během jednání v Kyjevě premiér vyjádří rozhodný nesouhlas s postupem Ruska. Kishida sdělí prezidentu Zelenskému, že Japonsko jako předseda skupiny G7 bude prosazovat další tvrdé sankce vůči Rusku. Zas to Rusko učiní silnější. No, tak co se o to slibujou? Tak, co ještě tady máme? O Krymu, jak se tam hezky žije. To je spíš taková náborovka, bych řekl. Jinak ty noviny, byly to nizozemské noviny NRC, jo, jak uvedly ty dva články, mám to tady dokonce potvrzeno, mám ty noviny tady vyfocený. Mluvil jsem o balkánské řeznici, tak si to pojďme trošku přiblížit. Před 20 lety zahájili USA pod falešnou záminkou nelegální válku proti Iráku. Pro Albrightovou bylo 500 000 zmasakrovaných dětí přijatelnou cenou. Takže balkánská řeznice, původem Češka, Vašík Pašík se s ní pusínkoval. Hruza. 16. března uplynulo 55 let od masakru, který Američané provedli ve vietnamské vesnici My Lai. Byl to i ten song My. Takže další březnová nepříjemnost. Co nepříjemnost? To se nedá nazvat nepříjemností. No. Rozkrádání peněz daňových poplatníků v České republice je na vysoké úrovni. Je na vysoké úrovni po všech stránkách. Česko. Právní a advokátní služby, konzultanti a poradci stáli loni česká ministerstva přes 145 milionů korun. Nejvíce, téměř 36 milionů, já si to musím otevřít ten článek, omlouvám se, je to z CZ24 News, pozornil, nejvíce, téměř 36 milionů korun, za ně utratilo ministerstvo vnitra Víta Rakušana. No tak jak jinak, zloděj, že? No. Upozornil na to server Novinky. Ministerstvo místního rozvoje, vedené Ivanem Bartošem, Piráti, vyplatil 30 milionů a ministerstvo dopravy, řízené Martinem Kupkou, ODS, přes 15 milionů. Částky vycházejí z dat, které ministerstva dvakrát ročně o poradcích a poradních skupinách zveřejňují na webu jako součást protikorupčních opatření. Odměny fyzickým osobám uvádí jen s jejich souhlasem. Jinak zůstávají jejich výplaty utajeny. Mezi jmény poradců jsou právníci, advokátní kanceláře a často i jména stranických kolegů. Seznamy poradců se na úřadech liší. Nejde jen o jednotlivé poradce ministra, ale dokonce i o pracovní skupiny a poradce náměstků. Někde jsou to dokonce desítky lidí. Seznamy poradců ministrů vlády pod vedením Petra Fialy poukazují na to, že nejvíce peněz plyne na právní, advokátní a analytické služby. Mě by zajímalo, k čemu jim to je, když stejně nic nedělají. Podle ministerstva financí je dokonce povinností všech rezortů využívat externích právních či poradních služeb s péči řádného hospodáře. Například rezort vnitra vyplatil za loňské první pololetí na odměnách externím poradcům a tak dál přes 17,5 milionu korun a ve druhém 18,2 milionu korun. Celkem 7 milionů korun dostala advokátní kancelář Mazel a partneři. SRO, tato částka byla fakturována za analýzu právního řádu ČR za účelem identifikace obsolentních zastaralých neplatných právních předpisů. Více než 4 miliony získala firma Neurodot Consulting za služby dozoru nad výstavbou e-legislativy a e-sbírky. Nejdelší je seznam poradců Bartošova ministerstva pro místní rozvoj. Za loňské první pololetí čítá seznam 22 stránek a za druhé dokonce 35 stran. Za poradenské služby zaplatilo právníkům, kancelářím a společnostem v loňském roce 30 milionů. Přes 6 milionů dostala za analýzy společnost Ernst Young Jung. Mezi poradci se vyskytují jména pirátů, například exposlanec Martin Jiránek, radí v oblasti cestovního ruchu a analytik Junoš Koněčny s auditem a protikorupční problematikou. Na 15 milionů vyšli expertní poradci loni ministerstvo dopravy, rezorty zdravotnictví a práce zaplatili za externí pomoc po 10 milionech a finance přes 4 miliony. Mezi poradci s výraznou částkou se objevilo jméno Tomáše Bartovského, bývalého mluvčího ODS. Loni mu bylo vyplaceno 772 tisíc. Jeho hodinová sazba činila 500 až 700 korun za hodinu. Ani za předchozí vlády ministři na poradenství nešetřili. V roce 2020 vyplatilo poradcům například ministerstvo vnitra pod vedením Jana Hamáčka přes 23 milionů korun. V této částce nejsou ani započítány odměny fyzických osob, které kvůli GDPR nezveřejnil. Ministerstvo pro místní rozvoj Kláry Dostálové v roce 2020 utratilo ještě více. Celkem zaplatilo za externí poradenství 43,3 miliony korun. No dobrý, ne? Já si myslím, že jsou to účelně vynaložené prostředky, protože jak jinak. Já budu pomalu končit, protože se na vás těší kdo? Těší se na vás Studio Praha. Připravilo kalendárium. Je to asi na 22 minut, takže se máte na co těšit. A já se domnívám, že dneska zazněly i dobré zprávy. Já si myslím, že to celkové, co jsme si říkali, jednoznačně ukazuje, že domeček z karet, zvaný šílený kolektivní západ, se brzy sesune k zemi a nebude ani potřeba, aby do něj udeřil ten silný ruský medvěd. Na Ukrajině nebude vítěz. Jsem o tom přesvědčen. Ruská federace neusiluje o to, aby Ukrajina byla poražena. Ruská federace usiluje o to, aby Ukrajina se normalizovala a aby život ruského etnika, které je nejsilnějším etnikem a jsou oblasti, kde jich je nadpoloviční většina, tak aby nebyla ruština vytlačena a aby nacifikace Ukrajiny byla ukončena. Aby nacistické plány jak banderovských band, tak Zelenského establishmentu a amerického deep stateu spolu s evropskými šílenci, tak aby vzali za svůj. Aby Ukrajina byla opět zemí, kde lidé budou moci svobodně dýchat, budou moci pracovat na svém vlastním blahobytu, na své vlastní zemi. Ať už to budou regiony Ruské federace nebo regiony vedené ukrajinskou samosprávou bez nacistů. Mějte se krásně. Písničkou, kterou právě teď vybírám, ne, sestřičku s Krámarou jsme hráli teď. Písničku, kterou teďko vyberu, tou se rozloučíme a já si myslím, že už se budeme těšit na pátek. Takže přeji vám dobrý poslech kalendáře, které za chvilku odstartuje a těším se s vámi opět naslyšenou, jak jinak než v pátek společně s Karlem Světničkou. Já myslím, že Karel už se pomalu jistě těší a chystá. Takže dobrý poslech, dobrou noc a v pátek opět naslyšenou se těší, jak jinak než Petr Václav.
Můj čas je pouhé prozatím. Můj čas může říct, já už neplatím. Rád tak rád bych žil a mám jen zbytek sil a času míň, než se mi zdálo před půl hodinou. Vítej, chvátej, SOS, ať jsem i zítra, čím jsem dnes. Zbav mě tím, rády ne, co nejdřív. Vítej, chvátej, píšu zkaz, dej mi, co ztrácím, dej mi čas. Vrať mi víru mou, lásku mou. Svého dej mi čas, bo časem toužím tentokrát neprohrát. Můj čas, to jsou jen chvilky takové. Můj čas se ocit v tísni časové. Rád bych zůstal živ, chci dýchat jako dřív. A čekám dál, že přece ustrneš se nade mnou. Příteli, chvátej, SOS, ať jsem ti zítra, čím jsem dnes. Zbav mi tísně mé, strasti mé, co nejdřív. Příteli, chvátej, píšu zkaz, dej mi, co ztrácím, dej mi čas. Dej víru mou, lásku mou, láte mi víc. Zvazního spánku můžeš krát.